курчат. Живлячись лише зернинами кави і крихтами хліба, діти умирали з голоду. В апогеї вона верещала, дряпалася, дерла подушки, плакала. І що її надихало на такі театральні оргазми? Небажаних дітей селяни лишали в Кіровограді на площі. Вдома їх нічим було годувати. Власті робили облави на новоявлених сиріт і вивозили їх у місто дітей, подалі від села. На поживу діти мали лише те, що спіймали і вбили власноруч. Вони теж потрохи вимирали. Тіла їхні, поховані у неглибоких ямах, часто випорпували собаки. Матільда відмовлялася звільняти його. Залишала ту справу для доньки. Часто він годинами чекав у ременях, доки Ліда, його бліда полька з купе, не з'являлась у дверях. Інколи вона заходила у строї Єви. Він сидів на стільці перед туалетним столиком, вдивляючись у дві пари сірих очей, що наче сови блимали над його головою. Дві усмішки, чотири пальці терли йому чуттєві точки на шиї, потім вперед нахилялося одне довге лице, темні груди налягали на його колюче волосся, хапали тюбик, вичавлювали крем на пальці кольору піску, що терли йому скроні, і розтирали крем по обличчю, туш підкреслювала тремтливі повіки, далі йшла помада і рум'яна. «Ми близнюки», – казала Ліда, – коли вони з годину лежали в ліжку, не торкаючись одне одного. Тоді руки тяглися до стегон, що розпускалися жадливо, повільніше за квітку ранкового сяйва, і шукали одне в одному місце, там слизьке і вологе, тут тверде і гаряче. То була його історія. Як губи втискались у напівпрозорий бавовняний лівчик, звідкіль випинався бежевий сосок. Як зуби стягували лівчик, і язик вчував смак голої шкіри, твердого поліпа в наростах, а великий палець добирався до клітора крізь тоненьку тканину трусиків. Як рука спинялася на мокроті, на живому горбику Венери, і пальці спритно усували тканину, не торкаючись мокрої голої плоті, кульмінації всіх цих вторгнень, останнє одкровення перед зануренням. Піднявшись на лікті, він трахав її очима, потім язиком, видоюючи руками груди і свердлячи прутнем. Її розведені ноги високо у повітрі, тіло, розкинуте як літера ігри. Єдине питання, і колія чорного волосся від піхви до ануса, з гладенькими, немічними пагорбами обабіч, куди він падав, вганяючись і хлюпаючи, аж поки рука її не починала битись об подушку, на якій туди-сюди металась її голова, накриваючи волоссям очі й губи, а долоня стискалась і розтулялась. Стефан до віку пам'ятатиме той покій. Стільці у блакитних шовкових візерунках, бузкові завіси, рожевий перський килим, китайське шитво трохи виблякле, ширма з мальованим павичем на білому напівпрозорому папері, легкі пахощі Матільди і диво-дивні шпалери. Три смуги, стократ повторені, переповідали історію Єви і Адама. Спочатку пара сутулиться, узявшись за руки, під горизвісним деревом. Оливошкіре черево Єви випинається над голою промежиною, а Адамів пах блищить, мов наполовину очищене авокадо. Еротична іскра, що колись спалахнула між ними, уже згасла. Похмурі, такі ж сексуальні, як гравці в бадмінтон на нудистському пляжі. Домінує дерево, кора срібляста з рожевими прожилками. Віття зростається в зап'ястки, увінчені сердитими обличчями. Усе повите в туманний багрянець. Інші смуги ще темніші. Пара грається у тварину з двома спинами. Єва народжує Фенікса. Ці образи було перемальовано зі святих письмен улюбленого містика Матільди. 20 років чи й більше Стефан жив у пияцькому чаду. Він мандрував між особняком Попровських і домами кількох інших коханок, поки не опустився до будинку розпусти в Марселі. Навіть коли він іще сидів на місці, у Попровських, він не завжди був певен, хто з ним у ліжку. Але то, безперечно, його язик на чиємусь кліторі. Він покусує, мало що не чвиркаючи, цю розщеплену виноградину. Тре долонею відкрити й вогкий отвір, аж поки сам розпалиться і подумає про одноку нічну адміністраторку